ตอนนี้ผมก็อยู่กับน้องสามคนที่ทำงานวิจัยที่หลายคนอาจจะเคยเห็นใน Twitter เกี่ยวกับเรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับ RNA แล้วก็เชื้อ HIV ซึ่งก็เป็นไวรัลกันทีเดียวทั้งใน Facebook แล้วก็ Twitter ตอนนี้ผมอยู่กับทั้ง3คนผู้ที่ทำวิจัยนี้แล้วก็แนะนำตัวกันหน่อยครับ
ครับสวัสดีครับผมก็ชื่อสมานนะครับประวีสิมิตรไทยบางคนก็อาจจะเห็นแอบสแตรคผมล่องลอยอยู่ใน Twitter หรือว่าใน Facebookแล้วก็วันนี้ก็มากับเพื่อนอีก2คนนะครับ
ก็สวัสดีครับผมชื่อพัทเดชาวิชิลเลอร์ก็ชื่อเล่นเรียกง่ายๆว่าก็พัทนี่แหละครับผมก็มากับเพื่อนอีก2คนก็คือเป็นคนที่ทําวิจัยอันนี้มากับเพื่อนๆเนี่ยแหละครับ
ครับผมชื่อภาคินภวัฒนาสุขครับชื่อเล่นชื่อเบตเตอร์ครับก็เป็นหนึ่งในทีมนี้เหมือนกันครับ
สวัสดีครับผมปรเมศวัฒนประสานและนี่คือพอดแคสต์ The Researcherโอเคครับก็โครงงานของน้องๆชื่ออะไรนะครับ
ก็ชื่อของโครงงานเรานะครับก็บางคนก็จะเห็นแล้วว่ามันยาวๆอ่านไม่ค่อยออกก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังนะครับว่าแต่ละส่วนแปลว่าอะไรนะครับชื่อเต็มคือ The effects of antiretroviral therapy on long nucleic RNA transcription in Thai HIV-1 infected individuals นะครับชื่อภาษาไทยถ้าจะไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณว่าเป็นผลของยาต้านเชื้อ HIV ต่อการสังเคราะห์สาย RNA ในผู้ป่วย HIV ชาวไทยนะครับ
ก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับโครงงานกันเรามาฟังเรื่องราวกันดีกว่าว่าอะไรโดนบันดาลใจให้น้องๆเขาทำงานวิจัยเกี่ยวกับโรคเอดส์พวกนี้ครับ
เริ่มแรกเราก็เลือกทำตอนก่อนขึ้นม.5เนี่ยทุกคนก็ต้องเลือกทำโครงงานอย่างน้อย1ชิ้นใช่ไหมครับก็เราก็ได้เลือกโครงงานหนึ่งซึ่งเป็นสาขาชีววิทยาเกี่ยวกับการศึกษาจีโนมของยุงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ศึกษาต่อเพราะว่าเราก็ได้รับการชักชวนจากรุ่นพี่ให้ทำโครงงานเกี่ยวกับเชื้อ HIV ซึ่งครั้งแรกที่เราได้ยินคำนั้นเนี่ยคำว่า HIV เนี่ยเราก็สนใจขึ้นมาทันทีแล้วก็ตัดสินใจที่จะทิ้งโครงงานเก่าแล้วก็หันมาทำโครงงานเรื่องนี้ทันทีครับพอเราได้รู้ว่าเราจะต้องทำเรื่องนี้เนี่ยเราก็ได้ไปอ่านเปเปอร์เกี่ยวกับโครงงานพวกนี้สุดท้ายก็เลยมาลงเอยที่การศึกษาเกี่ยวกับ long non-coding RNA ครับ
ก็เราก็เปลี่ยนจากตอนแรกเราอยากศึกษาเรื่องยุงใช่ไหมก็อยากศึกษาเรื่องไวรัส HIV แทนทำไมถึงอยากสนใจเรื่อง HIV พิเศษนะครับ
ก็ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วว่า HIV เนี่ยคือเชื้อโรคที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งแต่ก็ยังไม่มียาออกมาที่จะทำการรักษามันเราก็เลยอยากรู้ว่าอะไรเป็นตัวการทำให้โรคเนี้ยยังไม่ได้รับการรักษาแล้วก็ไอตัวการนั้นอ่ะมันมีผลยังไงต่อการรักษาทำให้มันไม่สามารถรักษาได้เราก็เลยเลือกศึกษาเรื่องนี
้อ๋อครับแวะกลับมาดูชื่อโครงงานนิดหนึ่งคำที่น่าสนใจในชื่อก็จะมีคำว่า long non-coding RNAซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โครงงานของพวกน้องโฟกัสไปเป็นพิเศษช่วยอธิบายได้ไหมครับว่าอะไรคือไอ้ long non-coding RNA เอง
ก็ได้ครับก็คือหลายๆคนก็น่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วว่าตัว RNA เนี่ยมันคืออะไร RNA มันก็คือเหมือนกับเป็นสารพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่อยู่ในร่างกายของเราแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ RNA long non-coding RNA เนี่ยมันพิเศษออกมาก็คือการที่ว่า RNA ชนิดนี้มันเป็น non-codingการที่ RNA มันเป็น non-coding มันหมายความว่ามันเป็น RNA ที่มันไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนออกมาได้มันจึงเป็น RNA ที่ทำให้เกิดกระบวนการต่างๆโดยที่ตอนนี้เรายังไม่ค้นพบว่ามันสามารถทำอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะมันไม่ได้ใช้วิธีธรรมดา
อ๋อก็ในงานวิจัยที่เราได้ไปทำรีวิวมาก็เราเห็น RNA ว่าชนิดมีชนิด long non-coding อยู่ซึ่งมันมีลักษณะพิเศษก็คือแตกต่างจาก RNA ปกติที่ไม่สามารถสังเคราะห์โปรตีนได้แล้วอธิบายหน่อยได้ไหมครับว่าถ้ามันไม่ได้สังเคราะห์โปรตีนแล้วมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ของ RNA ที่มันควรจะทำแต่ทำไมมันถึงกลับมีส่วนที่มันทำงานอยู่ในเกี่ยวกับเมคานิซึมของเชื้อ HIV ครับ
จริงๆผมคิดว่าคำถามนี้แหละครับเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างสงสัยถึงเกี่ยวกับ non-coding RNA ในปัจจุบันคือตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือมันสามารถพูดตรงๆก็คือเหมือนกับการระบุเป้าหมายให้เกิดปฏิกิริยาได้ แต่ว่าตอนเนี้ยทางงานวิจัยอ่ะส่วนมีงานวิจัยส่วนมากจะพยายามโฟกัสไปที่การหาวิธีที่มันสามารถล็อกเป้าหมายได้แล้วก็วิธีที่มันสามารถเหนี่ยวนำให้สารชนิดอื่นที่มันไม่ได้ผลิตเองนั้นมันไปอยู่ตรงนั้นได้ซึ่งมันเป็นกระบวนการที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกต่างสงสัยเกี่ยวกับ RNA ชนิดนี้พวกผมก็เลยเห็นแล้วก็เลยอยากจะหยิบตัวนี้มาทำด้วยแหละครับ
โอเคครับแล้วช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าโครงงานของน้องเนี่ยทำอะไร
สิ่งที่โครงงานของเราหลักๆทำก็คือจะเป็นการที่เราพยายามจะศึกษาถึงผลของยาต้านไวรัส HIV ที่ใช้ในปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัว RNA ชนิดเนี้ยในเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วย HIV ถ้าจะเริ่มก่อนเลยก็คือ HIV เป็นไวรัสที่ว่ามันโจมตีระบบภูมิคุ้มกันใช่ไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินมาประมาณนี้ดังนั้น HIV มันจึงเป็นไวรัสที่มันจะอยู่ในเม็ดเลือดขาวดังนั้นกระบวนการต่างๆที่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่มาจากไวรัส HIV เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคือจะเกิดขึ้นในเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยเราจึงหยิบส่วนนี้มาทำการศึกษาก็คือเราจะโฟกัสไปที่การดูการเปลี่ยนแปลงต่างๆในเม็ดเลือดขาวของผู้ป่วยโดยในโปรเจกต์นี้จะดูไปที่การเปลี่ยนแปลงของ long acting RNA สิ่งที่เราใช้เป็นตัวแปรต้นก็คือระยะเวลาที่ผู้ป่วยได้รับยาชนิดนี้เข้าไปครับ
อ๋อก็คือเราเห็นว่าตัวRNA ชนิด long coding เนี่ยมันมีเงื่อนงำบางอย่างที่น่าจะเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้เรารู้จักเชื้อ HIV มากขึ้นแล้วก็เลยศึกษาว่าถ้าเกิดเราให้ยาต้านเชื้อไวรัสไปมันจะส่งผลอะไรต่อกับ RNA ชนิดนี้ใช่ไหมครับ
ใช่ครับ
แล้วผลที่ได้มันพบว่าอะไรครับ
จริงๆผลที่ได้เราก็ค้นพบว่าตัว RNA ชนิดนี้ครับมันมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงเชิงปริมาณไปเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับจำนวนของไวรัสที่อยู่ในเม็ดเลือดขาวแต่ว่าในเรื่องของทิศทางการเปลี่ยนแปลงว่ามันจะเพิ่มขึ้นหรือมันจะลดลงเมื่อไหร่เนี่ยในทางนี้มันยังให้คำตอบได้ไม่ชัดเจนเสียทีเดียวเพราะผมเชื่อว่าเรายังทำการ collect data หรือก็คือการเก็บข้อมูลยังไม่เพียงพอแต่ว่าเราจึงเห็นภาพเป็นภาพรวมใหญ่ๆว่าตัวของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับปริมาณของไวรัสในร่างกายของเราครับถ้าจะพูดก็คือเราสามารถสรุปได้ระดับหนึ่งว่ายาต้านเนี่ยมันมีผลไปกับการเปลี่ยนแปลงของ RNA ชนิดนี้แต่ว่าทิศทางที่ชัดเจนของการเปลี่ยนแปลงนั้นอย่างเช่นยาต้านมันไปทำให้ RNA นี้มันเพิ่มหรือยาต้านไปทำให้มันลดหรือทำให้เปลี่ยนแปลงรูปร่างเนี่ยเรายังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนครับ
อ๋อโอเคครับแล้วผลที่ได้จากการทดลองนี้คิดว่าจะนำไปต่อยอดในทิศทางไหนครับ
หลักๆคือผมเชื่อว่าตัวของการศึกษา long acting RNA เนี่ยมันจะกลายเป็นกุญแจสำคัญในการรักษาโรค HIV ต่อไปในอนาคตเพราะจากการศึกษาก่อนๆที่ทำใน HIV 1ชนิดอื่นๆที่พบในแถบยุโรปหรืออเมริกาเขาก็สามารถเห็นว่ามันมีบทบาทมากมายในการทำให้ HIV มันเข้าสู่สภาวะที่รักษาไม่ได้ผมยังเชื่อว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีคนเข้ามาทำศึกษาลักษณะต่างๆเกี่ยวกับ RNA ชนิดนี้และบทบาทของมันใน HIV ผมเชื่อว่ามันจะเป็นการปูทางให้นักวิทยาศาสตร์หยิบประเด็นตรงนี้มาเพื่อนำไปสู่การรักษาโรคนี้ผ่านการวิจัยทางด้าน RNA ชนิดนี้ในที่สุด
ก็ถือเป็นการมองมุมใหม่ที่เกี่ยวกับอีกด้านหนึ่งของเชื้อ HIV ที่ไม่เคยถูกแตะต้องมาก่อนซึ่งในช่วงไม่กี่ปีมานี้ที่ในวงการวิทยาศาสตร์เริ่มหยิบยกประเด็นของ long acting RNA เข้ามาทำการทดลองแล้วช่วยเล่าหน่อยได้ไหมครับว่าในระหว่างการทำงานวิจัยได้มีประสบการณ์ใหม่ๆหรือว่าได้เปิดโลกต่างๆเกี่ยวกับการวงการวิจัยบ้าง
สำหรับคำถามข้อนี้นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยที่เราได้เรียนรู้จากการทำงานกับอาจารย์และพี่ๆที่แล็บตลอด1ปีที่ผ่านมาก็น่าจะเป็นเรื่องของการได้เห็นมุมมองและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบของนักวิจัยนี่แหละครับตั้งแต่วันแรกเลยที่เราเข้าไปหาอาจารย์ที่แล็บแล้วก็ไปเสนอหัวข้อโครงงานแล้วอาจารย์ก็ตีกลับมาหลายครั้งมากด้วยการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอนว่าทำไมสิ่งที่เราเสนอไปมันอาจจะใช้ไม่ได้หรือว่าต้องกลับไปแก้ไขอย่างอื่นมาและอีกอย่างที่เราได้เรียนรู้จากการทำแลบก็คือความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในห้องแลบและความรอบคอบที่เราจะต้องใช้ในแต่ละขั้นตอนนี่แหละครับมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมหยิบสารมาผิดเพราะว่าผมเขียนชื่อสารไปบนหลอดไม่ชัดเพราะว่ารีบเขียนด้วยนะครับกว่าจะรู้ตัวอีกทีว่าเราหยิบสารมาผิดก็ผ่านไปหลายขั้นมากๆแล้วก็เป็นการเปลืองสาร แล้วก็เสียเวลามากเลยครับ
งั้นก็ฝากไปถึง Twitter ด้วยนะครับทำโครงงานเนี่ยเจ็บจริงจ่ายจริงไม่ได้แค่ล้างปิดเป็ดหรือว่าล้างบิ๊กเกอร์เฉยๆ
ถูกต้องครับ
ถ้าผม
ต้องครับ
ก็มีหลายคนสงสัยนะครับว่าเด็กม.ปลายพวกนี้มันทำวิจัยจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าไปช่วยอาจารย์ล้างแล้วก็เคลมว่าตัวเองทำวิจัยก็บอกได้ว่าไม่จริงนะครับตรงนี
้คือตอนเราไปทำโครงงานนี้เราทำกับครับที่โรงพยาบาลศิริราชเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับผมเป็นศูนย์วิจัยการแพทย์ของทางโรงพยาบาลศิริราช
ที่น้องทำงานที่ศูนย์วิจัยนะถ้าเกิดมีนักเรียนม.ปลายที่สนใจอยากทำงานวิจัยเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรที่ซับซ้อนขนาดนี้เขามีโอกาสที่จะสามารถทำได้ไหมครับ
ก็ผมคิดว่าต้องเริ่มจากการที่เราได้ไปปรึกษากับอาจารย์ในโรงเรียนครับก็อาจารย์เขาก็จะมีแนวทางในการช่วยเหลือเราว่าถ้าเราอยากทำอย่างเงี้ยเราอาจารย์เขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคอนเนคชันกับทางมหาวิทยาลัยครับเขาก็จะอาจจะไปติดต่ออาจารย์ที่ทางมหาวิทยาลัยให้ขอเข้าให้เด็กของเขาเนี่ยเข้าไปทำในห้องแลบของทางมหาวิทยาลัยซึ่งอุปกรณ์เนี่ยก็แน่นอนว่าจะมีครบแล้วก็ใช้งานได้ดีกว่าในโรงเรียนแน่นอนครับ
ก็เป็นถึงเรื่องที่โชคดีนะครับที่โรงเรียนที่น้องเรียนอยู่เนี่ยอาจารย์เขามีคอนเนคชันกับโรงพยาบาลศิริราชแล้วให้น้องไปทำวิจัยแล้วประสบการณ์ที่น้องได้จากการทำงานวิจัยอะไรประมาณนี้คิดว่าในอนาคตเราอยากจะอยู่ในฟิลนักวิทยาศาสตร์หรือว่าอยากจะต่อคณะอะไรครับ
อย่างสิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อก็คือผมเชื่อว่าวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทำให้คนธรรมดาอย่างเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสังคมได้คือมันจะฟังดูแปลกๆแต่ผมเชื่อว่ามันเป็นหนึ่งในวิธีที่ผมสามารถได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักก็คือเหมือนกับการได้ใช้ความรู้ต่างๆในการทำให้ที่ที่เราอยู่มันเป็นที่ที่ดีขึ้นแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อว่าก็คือแน่นอนว่าความรู้ทางทฤษฎีอย่างเดียวมันไม่เคยเพียงพอมันต้องมาควบคู่กับความสามารถในการปฏิบัติผมก็เลยเห็นว่าความสนใจของผมในด้าน medical science เนี่ยผมควรจะเอามันมาลงกับการทำวิจัยแต่ผมก็ควรจะเพิ่มพูนทักษะต่างๆในการปฏิบัติผมเลยคิดว่าถ้าผมเรียนจบผมก็เลยอยากจะเป็นแพทย์นักวิจัยเพราะมันค่อนข้างตอบโจทย์สิ่งที่ผมอยากเป็นและสิ่งที่ผมอยากจะสร้างให้กับสังคมด้วยล่ะครับ
ครับแล้วน้องเบตเตอร์ล่ะครับ
ถ้าผมก็หลังจากจบจากที่นี่ไปผมก็คิดว่าผมก็จะเข้าไปเรียนในคณะแพทยศาสตร์ก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นในการอย่างที่อาจารย์หลายๆท่านที่ผมไปทำงานด้วยที่โรงพยาบาลศิริราชเนี่ยหรือว่าอาจารย์ที่ปรึกษาของผมเนี่ยเขาก็บอกว่าการที่เราเรียนคณะแพทย์เนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องเป็นที่รักษาคนไข้อยู่ในสามารถทำวิจัยหายาออกมาเพื่อรักษาจากเบื้องหลังก็ได้ผมคิดว่าในส่วนนี้ก็เป็นอาชีพที่ผมคิดว่าผมใฝ่ฝันอยู่เหมือนกันครับ
คนสุดท้ายครับน้องสมาร์ทจะเป็นแพทย์เหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่า
ก็อย่างแรกเลยนะครับผมอยากจะตอบคำถามที่คนชอบถามก่อนว่าถ้าอยากทำวิจัยแล้วทำไมถึงไปเป็นหมอผมเชื่อว่าในยุคนี้นะครับการที่เราเป็นแพทย์เราก็สามารถกลับมาจับหรือศึกษาสิ่งที่เราชอบก็คือวิทยาศาสตร์หรือการวิจัยนี่แหละครับผมคิดว่ามันทำได้จริงๆด้วยการที่เราเป็นหมอแล้วเราใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ที่เรามีมาทำวิจัยในแลบและในขณะเดียวกันก็เอาสิ่งที่เราวิจัยได้เนี่ยครับไปศึกษากับการใช้กับผู้ป่วยจริงๆผมก็คิดว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากและเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้ที่จะรักมันจากการที่ได้ทำงานในแลบกับอาจารย์หมอผมก็คิดว่าแพทย์นักวิจัยก็เป็นอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์เราทั้ง3คนหลังจากการทำวิจัยนี่เหมือนกันครับ
ต่อไปก็มาดูคำถามจากทาง Twitter กันสักหน่อยนะครับมีคนถามว่ารายการที่น้องไปแข่งที่ชื่อโคโมกอรอฟนี่คืออะไรครับ
ก็โคโมกอรอฟนะครับหรือชื่อเต็มของรายการก็คือโคโมกอรอฟรีดดิ้งก็เป็นการแข่งขันหนึ่งนะครับที่เราโรงเรียนเราส่งไปทุกปีแล้วก็จะมีโรงเรียนอื่นในประเทศไทยส่งไปบ้างอย่างกำเนิดวิทย
์โรงเรียนเรานี่โรงเรียนอะไรครับ
ก็โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์นะครับก็เราก็จะส่งไปประมาณ5หรือ6โครงงานทุกปีนะครับแต่ปีนี้ก็มีส่งไปทั้งหมด3โครงงานแต่เนื่องจากลืมบอกนะครับว่าจากที่รัสเซียนะครับแต่ปีนี้ไม่มีนะครับเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19ก็เลยเปลี่ยนมาเป็นการจัดสัมมนาออนไลน์แทนนะครับก็จัดอยู่ใน Discord
ที่น่าสนใจคือตอนเห็นน้องเขานำเสนอโครงงานกัน เห็นว่าใช้ Discord กันนะครับไม่ได้ใช้แบบ Google Meet หรือว่า Zoom อย่างที่ใช้กัน
นั่นสิครับเป็นการเลือกแพลตฟอร์มที่แปลกเหมือนกันนะครับเพราะปกติเราก็จะเห็นการสัมมนาจัดใน Zoom หรือ Google Meet ส่วน Discord ก็จะเป็นโปรแกรมที่มีการใช้มากในหมู่เกมเมอร์นะครับแต่ว่าก็เป็นครั้งแรกที่เราเห็นว่าสามารถใช้ในการทำงานหรือว่าสัมมนาได้จริงๆนะครับ
แต่ก็ดีหน่อยนะครับว่าถ้าเกิดมีคนแบบแอปเล่นเกมก็จะขึ้นเลยว่าเรากำลังแบบเล่น GTA 5อะไรอย่างนี้อยู่เลย
จริงครับเป็นวิธีการให้อาจารย์ได้รู้
อ๋อแล้วก็มีน้องถามมาครับว่ายิ้มแล้วน่ารักจังค่ะคุณสมาร์ทแอปจีบได้ไหมคะ
ได้ครับขอบคุณมากคร
ับ แต่ว่ามีเห็นว่าหลายคนสนใจอยากได้วาร์ปของพี่เบตเตอร์ไม่ใช่หรอครับ
ใช่แหละครับพัด
ครับก็ไอจีของเรา3คนนะครับผมเบตเตอร์นะครับก็เบตเตอร์พาคินนะครับมีเบตเตอร์อันเดอร์สกอร์พาคินของพัดก็เป็นอันเดอร์สกอร์พัดสไตร์ STRI นะครับของผมสมาร์ทนะครับก็ SMPRV ครับผมก็ใครที่มีข้อสงสัยอะไรก็สามารถติดต่อเราได้ทางไดเรกของแต่ละคนได้เลยครับ
ก็น้องๆก็เป็นเด็ก64นะครับก็จะเอนทรานซ์เข้ามหาลัยกันปีหน้าแล้วมีเทคนิคอะไรในการอ่านหนังสือในช่วงโควิด19ที่กำลังระบาดตอนนี้ทุกคนหวังว่ากำลังใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กำลังนั่งอ่านหนังสือเตรียมสอบกันอยู่ใช่ไหมครับ
ก็พักบ้างแต่ว่าก็หลักๆก็อ่านหนังสือด้วยแหละครับ
ครับของผมก็พักเยอะหน่อยครับอ่านหนังสือนิดนึงนะครับ
ครับส่วนของผมก็หลังจากที่ทุ่มกับการทำโครงงานทำกิจกรรมที่โรงเรียนก็ทำให้ความรู้ที่เรียนมาตลอดไปนั้นได้หายไปบ้างครับก็เลยต้องช่วงนี้ก็กลับมานั่งเรียนใหม่ทั้งหมดหลายวิชาเลยครับ
อยากจะฝากถึงทุกคนนะครับก็ผมอ่านมานะครับว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเข้าไปสู่สนามสอบก็คือในการเรียนรู้เราต้องไม่เน้นการอ่านครั้งแรกนะครับแต่เราต้องเน้นการรีคอลหรือว่าดึงความรู้ที่เราอ่านมาใช้ในการทำข้อสอบได้นะครับก็อย่าลืมอ่านซ้ำๆกันบ่อยๆทำโจทย์เยอะๆนะครับอันนี้ผมบอกตัวเองได้เหมือนกันครับ
อ๋อแล้วก็มีฟันแฟกต์นะครับ3คนนี้เป็นเฮดของละครเวทีของโรงเรียนใช่ไหมครับ
เออใช่ครับ
แล้วเราเป็นแบบสายกิจกรรมขนาดนี้ทำไมถึง นอกจากกิจกรรมเด่นแล้วโครงงานก็เด่นด้วยนะครับเนี่ยมีอะไรที่จะแบบแนะนำให้กับเพื่อนๆไหมครับ
โอ้
คำเดียวเลยนะครับผมว่าการบริหารเวลานะครับน่าจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นเด็กกิจกรรมแล้วก็เรียนไปในเวลาเดียวกันนะครับผมว่า
พ่อแม่ที่บ่นบ้างไหมครับว่าแบบทำกิจกรรมอะไรเยอะแยะแล้วจะเวลาไหนไปอ่านหนังสือสอบลูก
เยอะ
ก็ม
ี
มาเรื่อย
ๆมาเรื่อยๆครับแต่เราก็ใช้เหตุผลเดิมในการตอบว่าเราสามารถแบ่งเวลาทำอย่างนี้ได้เราสามารถทำหลายอย่างในช่วงเวลาเดียวกันได
้ครับเราก็น่าจะต้องใช้เหตุผลนะครับว่าเราก็ต้องเข้าใจว่าที่พ่อแม่บ่นว่าเราทำนู่นทำนี่เยอะก็คือเขาเห็นเขากลัวว่าเราจะสอบไม่ติดนะครับหรือว่าจะเรียนไม่ไหวแต่ถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเราทำได้ก็น่าจะไม่เป็นไรนะครับก็ผมก็หวังว่าผมจะเอ็นติดเหมือนกันครับขอบคุณครับ
หวังว่าจะเอ็นติดนะครับก็ขอขอบคุณทั้ง3คนที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ครับ
ขอบคุณครับ
ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณครับ
พอดแคสต์ The Researcher ผลิตโดยผมปรเมศวัฒนประสานท่านผู้ฟังสามารถกดติดตามและรีพอดแคสต์ที่ได้เทียบไทยก็ตามที่กำลังฟังอยู่อย่าลืมกดไลค์และติดต่อมาในทาง Facebook Page The Researcher ขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ